Найперво все цртають рацата. От там усе почнуть. Бурі подоць таки і нацртам очите. Рацата се найвежа. И кога завршив, имав боја насекаде, на рацете, облеката и најмногу во очите. Тој има црна ретка коса и брада, крупен човек со страшни зеници и уште пострашни промолчани зборови. Човекот до него е слаб и наведум болен. Лицето му е со темно-зелена боја, а очите детски, поради любопитноста. Ателието е растурено и сега веќе темно.
Единствената светлина во собата доаѓа од полот верениот прозорец длабоко во низиниот простор. Пред него има стол, на земјата превртен и безпомошен, а зад него маса со чаши и пехари на неа. Зидовите имаат темна зелена боја. Човек облечен во сино беше потенат во жолта фотеља во центарот на оваа соба, пивајќи ја целата незина тежина. Раците му беа виснати на подпирачите во прекрасен гест на гравитација. На подот можете да замислите дека се тркала четката која инертно лежеше на подот. Ова е соба со многу столици. На една од нив седи жена во жолт фустан што плете. На другите столови околу големата маса во позадината, покриена со тежок кадифен чаршаф, седа четворица старци. Нивните бели коси и бради беа заштитници на нивната досада која им ги соборуваше погледите. Човек во црвено дремеше некаде. Во најмрачниот кјош стоеше еден човек со долга кафена коса врзана позади. Имаше искривен и сериозен нос. Некој му ја врзал муцката на свекмокот на масата и тој од ништото молча. Жената прва се обиде да го нападне овој мраз со секира. Ја го запалам свекмокот. Собата одговори со неодобрување и тивок презир. Не, беше краткиот одговор на мажот во сино кој се вика Пери. Старите зад масата го поддржаа климајки. Зборовите, иако ги изговараа ревносно, но остануваа безгласни. Сето ова го разбуди човекот кој спиеше. Стана, се протегна и равнодушно го заобиколи несогласувањето со насмевка. Ова е човек чии идеали може да бидат поседувани, но тоа не умее да поседува никаква идеологија. Додека тој реши да му се придружи на Пери пред платното, сите останати се навратија на своите места и бои. Жената со прекрнати беги и лутина се обидуваше да плете и да биде колку што е возможно позабележлива во својот пасивен протест. Старите имаа жестока дискусија со многу гестови, но безмочна. А човекот во кошот на собата остане необично загледан во цирот и од време на време се вртеше на околу и поминуваше со раката по неговата површина. Тркалезниот човек во црвено со тркалезен глас кој гледаше Пери. Стоеше на него додека налактен на собствените колена, четвртот држејќи ја меѓу вториот и третиот прст на десната рака, се бореше со собственото тело. Тоа беше надпревар во тоа кој прв ке трепне и Пери се уште немаше изгубено, но покрај тоа не се чувствуваше како победник. Што е ова? Кои се овие луѓе? Носат чудна облека, рече тркалезниот глас. Пери не одговори. Се сврте наоколу и застана кај човекот во ќошот. Сем, што правиш? Сем не одговори веднаш. Отсутно и со задоцнување промомла нешто околу некоја сенка на зидот што му се чини невообичаено. Не ми е јасно што всушност ја форма оваа сенка. Како да не му припаѓа на ништо во собата. Мерам и како да му припаѓа на нешто невидливо. Пери и ова го дочека со презир и подсмевање. Неговиот бог веќе некој време молчеше. Пери не можеше да заборави како неговиот бог го предаде, како се покажа немоќен, непостојан и ранен. И воопшто не беше вечен. Од тогаш Пери беше циник. Богот на Пери беше Пери. Кој се овие? Утре. Безмислени се? Праша Пери истовремено давајќи го одговорот. Па едноставно е малку здодевно, нешто недостасува. Ова се невообичаени ликови. На вистина и јас и онака никогаш не ги разборам твоите слики, но ова е премногу неподвижно. Пери се сврте околу себе по втор пат. Бараше помош, некоја рака која ќе го подпи. Самиот не може да причекори. А и тешко е да се направи некако чекор во соба во која сите постојано седат. Соба во која има стол за секој. Тешко е да се види нешто во толку темна соба. Жената во жолто го забележа погледот на Пери и се подзна на една од идните. Може би капа крв на розумот скот сега, но тоа не се гледа, бидејќи е толку темно. Сам рекот е убава, но не мисли на бавна работа. Мари се сепне и се сети. И дивлачки му се нафрли на платното.
Сакаш да ти разкажам приказна, праша тој предпазлива. Ова беа непознати и мистериозни води во кои реши да учи да плива. Сакам, рече девојчето свечено и потоа зениците се расширија и ја гризде устата еднаш. На Иван му беше мило и неговото раскажување беше полно со ревност и искрење во очите. Во овој свет ние познаваме три просторни димензии – должина, ширина и висина. Тој веќе го замени на сликаното платно кој благодарение на Лидија Доминова бенка со бело платно и сега на него нацрта еден црни речиси правилен квадрат. Ние можеме да се движиме низ овие три димензии, да ги мериме и сме определени од нив. Денес ние познаваме и четвртата димензија – време. Та исто така не определува како суштество и постоиме во неа како и во просторните димензии, дури ја замислуваме како една бесконечна права, а сепак неодолива е помислата дека постојат и повеќе од четири. Но како би постоеле тие? Иван раскажуваше бајка. Е, за да го објаснам тоа, мора да се вратиме малку назад. Како настануваат просторните димензии? Бесконечно многу точки, наредени една до друга, ја сочинуваат првата димензија, која е всушност една права. Втората димензија, плоштина, настанува со бесконечно нижење на прави една до друга. А пак просторот, третата димензија, настанува со бесконечно нижење на плоштини една до друга. Времето пак, кое ние секогаш го замислуваме како една бесконечна права линија, може да представува исто така по аналогија една димензија. Потоа со бесконечно нижење на такви временски линии една до друга би се добила една временска плоштина и со бесконечно нижење на вакви временски плоштини би се добил временскиот простор. Според правилото на триадата, ова може да продолжи во бесконечно пати по три. Може би ќе се запрашаш зошто триадата би имала таква привилегија, но размисли, зошто да не? Хегел би се согласил, Библијата би се согласила, мноштво природни закони би се согласили, дури и теслините далноводи. Но за да продолжиме понатаму со триадното нижење на димензиите, веројатно мора прво да објасниме како се воопшто поврзани првите со вторите. Па тоа би се решило вака. И првата димензија е создадена од бесконечно нижење на нешто едно до друго, точки. Е па секоја точка од временската линија е всушност еден тродимензионален простор. Ова и има смисла бидејќи времето всушност представува движење или бесконечно различни простори едно до друго. Под ова се подразбира простори во кои настанала некоја промена на состојбата, а и времето постои како категорија само кај оние тела кои имаат брзина. Значи временската линија е создадена од нижење на бесконечно простори едно до друго и така натаму. Тоа значи дека седмата димензија би се состоела од бесконечно временски простори едно до друго, осмата од бесконечно такви линии едно до друго, а деветата од бесконечно такви плоштини. Десеттата е веќе толку далеко што ни самиот не можам да си ја замислам. Ова е секако интересно бидејќи може да се каже дека самите точки од кои е составена нашата прва димензија, ако сакаш еве должината, се цели триадни простори едно до друго со свои субдимензии. Но ти веќе сигурно се прашуваш како тие точки може да се нижат една до друга доколку самите се бесконечни. Иван ги покажуваше своите заби во широка наследка со прстот покажуваше кон таванката. А од тука дојде и континуумот на димензиите. Размисли, доколку се конечни овие засебни триадни простори, тогаш тие не би можеле непрекинато да се нижат една до друга. Велики колку е мал, меѓу нив ќе постои меѓу простор. Што е со нас? Ние сме суштества кои постојат квантитативно определени од три или ако сакаш од четири димензии. Во секој случај не можеме слободно да се движиме низ четвртата, туку само можеме свесно да ја перципираме. Останатите димензии се надвор од нашата перцепција. Во нашата свест тие постојат само како абстракција, а сепак зошто не би постоеле суштества од повисоки степени кои можат да манипулираат и да се движат слободно и низ останатите? Може би суштество од шестата димензија за која е вообичаено движењето низ времето или пак суштество од седмата димензија која може да го обликува и видоизменува временскиот простор онака како што ние тоа го правиме со тродимензионалниот статичен простор, а пак 15-тата димензија и за него представува абстракција. Исто така, зошто не би постоеле суштества кои живеат определени од за нас непознатите субдимензии за кои ние сме тие виши суштества? Тука Иван застана и виде дека девојчето спиеше со главата потпрена на рачето на подпирачот од столицата. Во другата рака ја гушкаше куклата. Иван насмеан ја крена во раце и ја однесе по скалите низ тишината. Болото платно никогаш не било пострашно. Пери промрмоле седејќи безпомошна на своето вообичаено место со уморни очи и темни кругови околу нив и со кутрата истрошена четка во рацете. Собата пак беше темна, ама сега некако полнако. Сите се уште се обидуваа да се сетат како да личат на себе си. По
непролетно плашливо си ги преземал ногите. Жената во жорто на своето вообичаено место се обидуваше да плете, ама често оставаше плетката и се загледуваше во изгастнатиот светник. Старците позади масата се расправава тишина со отворени усти, ама често и со затворени очи. Адам се още спиеше во својата фотелја со подотворена уста, но веќе не беше толку црвен како порано. Сенката, таа е тука, извика Сем наеднаш. Никој не се ни сврте кон него. Еве ја, ама поинаква е. Улопат е по-близко до работ на дзидот, улопат е по-јасна, по-темна. Погледнете. Потоа никој не се сврте кон него. Ме слушате ли? Има некоја друга сенка овде, не ја гледате ли? Само свртете се кон неја и ќе ја видите. Па само погледнете, свртете се. Нема одговор. Сем поминуваше со прстите по сенката што ја гледаше на дзидот и се вртеше преку рамо. Рече си во паника се обидуваше да најде на што му припаѓа. Белото платно никогаш не било построено. Повтори Бери со мисла и фрли поглед во кјошот на собата. Таму беа остатоците од неговата предходна слика, што земјотресот потполно ја уништи. Одеднаш Адам се сепна од сонот и со окукорени очи се обзирнуваше наоколу. Рече си скокна од фотелјата и се сврте кон прозорецот, но веднаш воздигна со олеснување и се спушти пак во фотелјата. Сепак свети, сепак свети. Си мормореше додека ја бришеше потот од челото. Но сите негови дела се премногу светли, оваа повеќе ми се допаѓа, темна е и има некоја мрачна приказна, ова не е, може би не е премногу возбудлива, но има нешто фантазмагорично и расипано во ова дело. Се разбира во право сте. Меѓу сликите, во белината на музејската соба разговараа човекот во костум и еден друг човек со кратка црна коса значително повисок од него. Беше млад и иако беше скромно облечен, се чинеше дека човекот во костум го сметаше за многу значаен и речиси му се поклонуваше. Кога замолча, можеше да се слушне како зборуваат зидовите. Изгледаш бледо денес, Брик, да не си болен? Во ред сум, одговори тивко Брик. По кратка пауза. Едноставно ги гледам секој ден овие плат на нивните бои. Нивните бои раскажуваат приказни. Јас само сакам, може би јас да имам боја. Некој да ме обои и јас да представувам приказна. Јас можам да видам толку многу сигурен сум во тоа. Да имам убавина, суштина. Јас сега немам ништо. Јас сум празен. Празен и не представувам ништо, освен цит, дел, без никаква боја или лик. А секој ден закачуваат нови и нови времени, ремен дела врз мене и никогаш ни едно не станува дел од мене. Тоа се нечи туги дела, нечи туги товари, а јас морам да ги носам. Ги распнуваат на мене или мене ме распнуваат на нив, не знам. Како и да, шајките се заковани во мојата кожа. Дедот од спроти молчеше. Горет сум, не се наспав, само ноќеска, рече Брик во капитулација. А сигурно е тоа, јас пак се загрижив да не си се разболел, се наспа другиот. Што кажуваат вестите денес? Па ништо ново, се јави сега третиот цит кој ги споруваше другите два и кој единствен имаше добар поглед кон клупите во галеријата, како и кон чуварското место. Бомбардирале некоја мировна мисија во некоја земја, каде што има војна, некоја болница со волонтери, болничари, каде што лечеле цивили повредени од војната. Сигурно представувала закана, губитниците од старата војна се уште плаќаат одштети, сега и на нивните сојузници може би ќе има некои промени во границите во иднината. Кралството сака да биде самостојно, некој човек избодел некои други луѓе во воз, некои политичари се пружиле раце и непријатно се смешкале пред камерите. Војните авиони се на своите места, се уште се тагува по девениците во поплавите, завршил некој фестивал во некој град, во некоја лабораторија, нашли уште еден лек против некоја смртоносна болест за која нема лек, изградиле мост во некое село и некаде е исечено некое дрво. Надвор е топло и температурата е 38 степени, но може би ќе врне викендот. Повторно ништо интересно. И не достасуваат вестите од 60-тите. Тогаш дзидовите имаа почит и главно место во вестниците. Врати вториот. Кој е денешниот дату? 16 август. Но ти не си во право. Градењето дзидови може би никогаш не било толку модерно колку денес. А да, за малку ќе заборавам. Донесоа нова слика. И сите ги свртија погледите кој е четвртиот цит. Се чувствувам како да му зборувам на дзидот. Дорвата е премногу темна. Кога конечно ќе го запалиме светлникот? Имаше одговор. Бери седеше пред платното, тоа беше речиси бело, имаше само некои контури, беше скица, линиите има несигурен пат, иако позадината беше статична во своето бегло. Се гледаа бледите сиви линии на двајца луѓе, можеше да се видат нивните висини и црти на лицето, нивните капоти. На подот меѓу прозата на Бери имаше куп от стуткани, полускинати или едносамно фрлени платни хартии, сите са недовършени слики на белото. Адам се вракеше от масичката во кьошот со својот пехар со црвено вино и откако го стегна рамото на жената во жолто, а пред да си седна во својата вообичаена фотеља, под застана и со чудење се загледа во пријателот. Бери седеше со лицето од ланки, додека Адам гледаше збунето во своите стапала, кои ги газеа платната и се наведна да земе една. Се загледа во него. На него имаше двајца луѓе, едниот слабичок, едноставен и сериозен, а другиот во сино со некаков чаршав во рацете. Е, Бери, сакаш еден пехар? Загрижено и премногу внимателно праша црвениот. Лицето се уште меѓу прсти. Потишина, но пријатна и со виолетова боја. Постојано му бега, промумла глас помеѓу рацете. Адам сега си седна во фотелјата. Што е со сите овие скици? Ниједна ли не ти се допаѓа? Не, се менуваат толку брзо, немам ниједна добра идеја од како удри земјотресот. Тука се сврте кон кьошот каде што беа остатоците од неговата слика, од која остана само скинати парчиња и скршена позлатена рамка на подот. Лицето му беше сиво од јагленот на прстите. Кога го крена погледот, го виде Сем како стои со собствениот поглед закован за една точка на зидот како Исус на крстот. Сем, таа Семка не постои, вресна. Бери скокна од својот стол и се фрли кон Сем. Адам гледаше во ужас. Жената се поцна со иглата и крвта и капеше во ското. Старците ги има око коре на очите. Не постои, велам, тоа е лага, лага! Кога беше сграбчен за вратот и се чинеше дека со сета сила се воздржува да не го задави. Истината е неизбежна, прошепоти Сем со гробото меѓу прстите и погледа меѓу зениците на својот давител. Неговите зборови беа долги 9 милиметри. Поствистина. Зборот одекна како куршум меѓу болничките зидови на галерията. На плочките на подот капка по капка се формираше црвен вир. Знаеш ли дека лингвистичко истражување покажало дека тоа е зборот на денешнината? Тоа го рече девојката. Беа девојка и момче и се чинеше дека им е пријатно што се во галерија и имаат оправдана причина зашто не се погледнуваат речиси никогаш право во очи. На нејзините зборови тој само цинично и благо се насмеа. Од челото му капеше крв. Двајцата беа облечени обично и во темни бои, лицата им беа валкани. Да, продолжи. Постмодерна, поствистина, какво е ова време? Ова е епохата на култот на деривативността на се што било до сега. Поствреме. И што може да има после времето што се дефинира себе си како времето од после? Ништо. Сигурно така ќе биде. Молча Акуса. Малечкото езерце крв ги бришеше своите рабови и се ширеше на подот. А ова дело? Каков овој гротескен анахронизам? Праша повторно таа. Постмодерна? Се насмеа момчето и ја погледна за момент доволно за да види дека и таа се насмеа. Поствистина е само еден нов и убав збор за лага. Тоа е се што е ова време. Лага. И нема да има ништо после него. Така е. Нема да има ништо после него. Само може би ова време ќе трае многу долго. Капе црвен. Тоа е зошто се тоа? Девојката сега беше свртена кон соговорникот и ја стегаше во раката една од плочките C4 што ја извади од джебот. Каква е оваа револуција? За која иднина се бориме? Јас не ја сакам иднината. Светот и онака има премногу иднини. Капе црвено. А сите тие бегаат, ги презирам кукавички тюбрина. Нема ни да останат, ќе побегнат кога ќе е најстрашно. Со толкава леснотија ќе го сторат тоа, се гади од нив. Ќе се вратат кога ќе стигне огнат и ќе ги продаваат бегалските авантури. Бегалците секогаш живеат подолго од тврдоглавите, се насмеа девојката гордо. Уште малку тишина, капе црвена. Знаеш, кога ќе умреш, нема да исчезнеш, тоа е лага. Кога ќе умреш, не исчезнуваш ти, туку се останато, рече момчето сега гледајќи во бомбата. Капе црвена. Јас нема никогаш да умрам, рече девојката тивко. И смртта е лага, се насмеа. Ја бакна раката во која девојката го држеше експлозивот, а на подот капеше црвено. Доста е, извика наеднаш Бери и го запали чкорчето. На брзина ги запали трите свеки во свекникот и светлината беше заглушувачка во малата темна соба. Сите се обзирнуваа околу себе со подзамижани очи. Ружниците ги болеа од наглата промена. Бери гледаше во пламенот како да е магепсан и во него ја виде. Се наспетна после долго време. Дури ја подаде раката кон пламенот и радосно се изгори од него. Сем се сврте веднаш кон својот омилен зид. Сенката, сенката не исчезна, таа е се уште тука. Тоа е неверојатно, Бери, погледни. И Сем го грабна свекникот и се движеше наоколу низ собата, не тргајќи го погледот од сенката. света остануваше непроменета. Невозможно, чудесно, извикуваше той. На лицето немаше ни радост, ни разочарување, само очајно се обидуваше да го спроведе својот експеримент. Адам тивко си ги триеше очите и одмавнуваше со главата во неодобрување. Но го врташе крпот на пламенот. Сепак свети, повторуваше. Бери беше пријатно за шемета, само се обзирнуваше наоколу со глупава насмевка на лицето и никогаш не изгледал поумно. Веќе не се ни врташе кон своето платно и ги газеше собствените расфрлани дела на подот со волшебна леснотија. Расфрлајќи се така наоколу со погледот, тој му се закачи за нешто неочекувано во мрачниот кјош зад старците. Новото светло му го откри невообичајниот предмет. Што е тоа? Праша едноставно и тргна кон метата на новото љубопитство. Дури тогаш сам се сети на него и ја напушти својата потрага, веројатно надевајќи се дека може би таму е одговорот. Му се придружи, стегајќи го стариот свекник од потемнето злато. Каде? Каде? Прашуваше возбудено. Двајцата клекнаа пред новиот станар и во прашината на место решение на загадката ги чекаше нова загадка. Што е тоа? Прашуваше Сем со истиот нервозен тон. Па тоа е слика. Бери поминуваше со прстите врз гламазната позлатена рамка, тргајќи ја бајажината од честите орнаменти. Подјаволите, опцу Сем тивко. Си ја заборавил, нели? Не, не сум ја видел, никогаш порано во мојот живот. Бери се забавуваше гледајќи го делото со наивна заинтересираност. Сем се ужасна. Сигурен си? Па тогаш чија е? Кој можел да ја наслика? Сем се врташе околу себе, барајќи го виновникот, но сите имаат цврсто алиби на неспособност. И навистина, загледувајќи се подобро во делото, свати дека никогаш порано не го видел Бери да наслика нешто слично. Всушност не видел никој да наслика такво дело воопшто. Не би можел ни да замисли слични линии и форми и зошто не би ги ставил на платно. Што е тоа, Бери? Прашуваше како дете. Не знам, се смееше Бери. Личи на...